up and do my thing.
Kid Don't Stop, i to DJ S Remix se zove, pesma koja je prošle srede bila na mestu broj 1 liste koja sledi. Slušate Beograd 202 i emisiju Diskoteka Plus, top 40 lista u narednih 60 minuta. A s obzirom da je pred vama dvočasovno disko druženje, kao i uvek sredom, u drugom satu slušamo drugi deo miksa koji je uradio Sale Božić iz Šapca, Sale in the Clubhouse Mix No. 1, večeras Part 2. Ukoliko želite da pošaljete vaše komentare u vezi sa emisijom, top listom, vaše predloge, najbolji način je druženje na sajtu Diskoteke Plus. Kucate u Google Diskoteka Plus 202 i tu ste. Tu je na raspolaganju chat za sve one koji nas prate online bez dugotrajne registracije ili komplikovanog logovanja, jeli? Što se tiče slušanja 202, naravno, stari old fashion FM uvek dobrodošao, a za one koji nas prate preko interneta, rts.rs ili rtsplaneta su opcije. Dakle, prvi sat na lista nove muzike, drugi sat Saletov Clubhouse Mix. Ispali su sa prethodne liste Birdie, Nick Richap i Barbara Tucker sa Free Yourself, zatim Purple Disco Machine In My Arms, Shapeshifter Second Chance i Risk Assessment sa Bionic Lover. Prvi novitet na večerašnjoj listi od ukupno 4 čeka nas, kao što već to praktično pravilo nalaže, na mestu broj 40. Celine Fleming. Ova stvar se zove I Need a Lover.
Give me what I want.
Beograd 202 i Diskoteka Plus Top 40 lista, prvi novitet, upravo smo čuli na poziciji 40, Suleen Fleming. I stvar koja se upravo tako i zove I Need a Lover. Yolo Disco sa How You Doing je u padu na broju 39. Ivan Beck sa In My Mind takođe je pravi pad sa 29. na 38. mesto. Na broju 37, drugi novitet večeras. I put my love on hold for you, baby. Diskoteka Plus, 4 noviteta večeras na top listi, 37. pozicija, drugi novitet Aeroplane i Tawata Aji. Dr. Parker radio remix za Love and Hold. Druga nova stvar na večerašnjoj Diskoteka Plus Top 40 listi Aeroplane i Tawata Aji sa pesom koja se zove Love and Hold, Dr. Parker remix uradio, sve to na broju 37. Tom Bepelin, broj 36, HB Vince, New York Disco Nights, na broju 35, na 34. treća nova stvar na listi. Ovo je Doja Cat, nešto iz komercijalne zone, stvar nosi naziv Say So, broj 34.
He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass.
What if I do not do shit?
Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman?
Never knock it till you die.
All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really than anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties.
Primećeno je ove godine u toku poslednjih nekoliko top listi da je udeo komercijalne produkcije povećan u odnosu na neka prošla vremena. Ovo je bila Doja Cat i stvar koja se zove Say So. Kao treći novitet na poziciji broj 34 Diskoteka Plus top 40 liste na Beogradu 202. Ovo su Ten Snake i Fiora kao najbolje plasirani novitet na broju 33. Stara super stvar u novoj verziji i to jako dobro i zove se Odd Medic. Nekada Pointer Sisters. A večeras pred vama kao četvrti, poslednji, najbolje plasirani novitet. Ten Snake i Fiora. Broj 33. Diskoteka Plus. Čuli smo sva četiri noviteta na večerašnjoj listi Diskoteke Plus na Beogradu 202 su Liam Fleming sa I Need a Lover, zatim Airplane i Tabata G sa Love and Call, Dr. Parker Mix, Doja Cat i Say So i upravo smo čuli Ten Snake i Fioru sa Automatic. Jedan od prošle nedeljnih noviteta je napravio skok sa 40. na 32. mesto, zvuči ovako. I zove se Call Me J Vegas Remix za South Soul Symphony. J Vegas Remix za stvar koja se zove Call Me South Soul Symphony i skok sa 40. na 32. mesto za stvar koja je pre 7 dana na listi bila novitet, a lista se zove Diskoteka Plus Top 40 na Beogradu 202. 31. pozicija DJ Cherry, Sleepy Beats, padaju sa 16. na 31. Solidan pad za Joy of Disco, pretim ispadanje posle 6 nedelja na listi. A pre 7 dana je i Dua Lipa bila među novitetima sa Physical Top 40 Redrum Hype Clean. To je tačan naziv verzije na broju 30. Ako slučajno neko ime izvođača pesme ili verzije niste dobro čuli, uvek najnovija Top 40 lista može se videti na sajtu Diskoteke Plus u odeljku Top Chart broj 30.
To go to sleep when I got you next to me.
All night.
Musical, Dua Lipa i Top 40 Redrummer verzija na broju 30, večerašnja diskoteka plus Top 40 liste, 29. mesto KPD, You Want Some, Patrick Wayne je na broju 28, isto kao i pre 7 dana sa What About It, Rito, Ricky Muras, Savu Funk su na broju 27. Star koja beleži najveći skok na listi je Kasper Bjorke, čovjek dolazi iz Danske, skok sa 36. na 26. mesto za pesmu pod nazivom Du Du Du. Marcello Giordani remix, broj 2-6. Du, 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 che si lì per un re. Fa, 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 se me lì per un era scherzio. Kasper Bjorke i stvar koja se zove Du Du Du, nije baš čest slučaj da nam iz Danske dolaze pesme na Top 40 listu. Ova pesma je nastala 2019. godine, ali je svoj puni sjaj doživjela tek 2020. kada je Marcello Giordani uradio remix verziju, najveći skok na listi i broj 26 večeras. Ovo je također jedan od noviteta sa prošle nedeljne liste. Conan the Selector featuring Cherie. Star se zove Good Night, broj 25. Ovo je Top 40 lista Diskoteke Plus, Beograd 202. Neki od vas misle da je ovo jedna od jačih novih pesama na top 40 listi diskoteke Plus na Beogradu 202. Conan the Selector featuring Cherie i Good Night večeras na broju 25 posle. Svega dve nedelje na listi, dakle jedan od prošle nedeljih noviteta je u pitanju. Mudina, The Rattlesnake and the Ants su na broju 24. Zaustavit ćemo se i na broju 23 neki minut duže, gde slušamo ATFC i Lizu Milet, Sleep Talk, Dr. Packer Mix. Ovo je Diskoteka Plus. Disko zvuk na Beogradu 202 do ponoći. Te nove disko priče kada se iskoristi stari sample i kada zasije u nekom novom, punom svetlu. Nadam se da vam je to okej. Ima onih koji kažu da originale ne treba dirati, a ima i onih koji se dobro snalaze i u ovim, da kažemo, obradama, pa sad možemo ih zvati editima, remiksima, kako god vam drago. Ali to je ono što karakteriše zvuk 2020. godine. A već poslednjih nekoliko godina New Disco i tekako dobro stoji, što govori dovoljno i Diskoteka Plus Top Lista, koju inače slušate svake srede na Beogradu 202 u novije vreme, počevo od 22. Ovo su bili ATFC, Liza Milet sa Sleep Talk na broj 23, slede 3-4-5 sa Strength na broj 22 u padu, takođe pad za Jack Stardusta i Fly to the Sun na broj 21. HP Vince, lagani skok za Soul Journey na broj 20, 19, Mark DiMeo i Hold On. Zaustavljamo se na poziciji 18, gde se nalazi Alex Arkoča. I jedna simpa stvar koja se zove baš kao i ova emisija Diskoteka. Treća nedelja na listi, Alex Arkoča i Diskoteka Spa in Disco, broj 18. Na večerašnji listi iz Italije na broju 17 dolazi Mind Enterprises sa Ballare, Bajou i Slow Motion je na broju 16. Na 15. poziciji Mark Brickman i A Fifth of Disco. Izdanje za etiketu Midnight Riot u skoku sa 24. mesta. postoje oni koji misle da ova pesma zaslužuje mesto broj 1 u nekoj od narednih emisija. Mark Brickman i A Fifth of Disco, 15. pozicija u dobrom skoku sa 24. mesta. 14. pozicija je za nešto iz komercijalne produkcije u skoku sasvim solidnom sa 21. mesta. Ovo je Agoria i Wish Me Luck. Agoria i Wish Me Luck, broj 14 na Diskoteka Plus Top 40 listi na Beogradu 202. 13. mesto Those Guys from Athens sa Vibration, Mark Picciotti, Pump the Boogie na 12. poziciji, pad. Disclosure takođe pad na 11. sa Tondo i Soul Avengers takođe beleže pad sa 3. na 10. sa Just Can't Live Without You. A skok sa 17. na 9. Posle moram da naglasim samo 4 nedelje. Domaća priča, Mark Funk, La Fever, Diskoteka Plus 202. ako mene pitate, jedan od jačih trekova koji stoji iza imena Mark Funk. Četvrta nedelja na listi i deveta pozicija na ovonedeljnoj Diskoteka Plus Top 40 listi. Ovo je Beograd 202, idemo dalje ka vrhu, osma pozicija Space Funky, Love Like This. A širem auditorijumu poznato ime Melanie C se nalazi na broju 7. Stvar se zove Who I Am, ovo je Joe Goddard remix. Do 23 čućetište na mesto broj 1. Šesta nedelja na listi večeras, vidjet ćemo šta će biti njen najbolji plasman. Za sada je to sedma pozicija, pozicija na kojoj ste upravo čuli Melanie C, Who I Am u Joe Goddard remix verziji. Stvar koja je nekada bila na mestu broj 1, a posle 9 nedelja se večeras nalazi na šestoj poziciji, Purple Disco Machine i Hypnotized. Mitiko, za neverovati i dalje u skoku, večeras na broju 5 sa What She Wants. A Jesse Ware takođe u nikad boljoj situaciji na top 40 listi sa Spotlight. Zaustavit ćemo se na poziciji 3, gde se nalazi možda čak i pesma koja će sledeće srede, recimo, na primer, možda, verovatno, ne znam, biti i na broju 1. Ali večeras trojka za The Weeknd i In Your Eyes.
Look at you in your eyes, I see there's something burning inside. look at you in your eyes.
Koji po mnogima već u ovoj 2020. ima hit godine Blinding Lights, ovoga puta sa In Your Eyes, nalazi se na broju 3 Diskoteka Plus Top 40 liste posle 7 nedelja boravka na istoj. Drugo mesto u padu sa prvog je Kid Don't Stop u DJ S remix verziji. Konačno, posle 9 nedelja boravka na listi, konačno Birdie i Andre S. Paul sa Can't Get Enough se nalaze na broju 1. Nakon što oslušate prvo plasiranu poziciju, slušamo i Clubhouse Mix koji je radio Sale Božić. Nema brige, sa vama smo do ponoći što se tiče disko zvuka Diskoteka Plus. Je bilo mesto broj 1 na večerašnjoj top listi Diskoteke Plus na Beogradu 202, Birdie i Andre S. Paul i Can't Get Enough. U drugom delu večerašnjeg druženja sve do ponoći. Imaćete priliku da čujete drugi deo miksa koji je radio Sale Božić, naš prijatelj DJ pod nazivom Sale in the Club House Mix Number 1 Part 2. Ovo je Sale in the Club House Mix Number 1 Part 2 Diskoteka Plus Beograd 202.
my hunger. I drink water to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I put with pen to watch it burst. To make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key.
Beograd 202. Ovo je Sale in the Clubhouse Mix number 1 part 2.
Don't ask me why I smoke, I don't know. But I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke. But I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke, I don't know. But I drink to get drunk. Me.
Don't hesitate.
Diskoteka Plus, Beograd 202. Ovaj mix se zove Sally in the Club House Mix No. 1, Part 2.
Coming back to you, flowing like a river. Thank you.